Tak dobré dopoledne. To téma uzdravuje Bůh i dnes, že je vlastně otázkou, na kterou se dá vlastně odpovědět ano nebo ne. No, já jsem takhle na jaře, když jsem byl na Alfě, tak jsem nechal hlasovat a většina lidí byla ano, tak jsem říkal, no tak já vlastně nemusím vůbec na to téma mluvit. Jako jo, pokud to takhle vidíte, víte, tak je to bez problému. No ale, že jo, jak víte, ten život není černobílý a vždycky je to jako složitější. A sice jako křesťané máme odpovídat ano, ano, nebo ne, ne, ale ta zkušenost je prostě rozmanitější. A já si dovolím to téma vlastně začít tím určitou svojí osobní zkušeností, která mě vedla k tomu, že to téma jsem promýšlel hlouběji a že jsem hledal a hledám jakousi střední cestu, o kterou se tady s váma podělím. Je to vlastně už 10 let letos, co umírala na rakovinu moje manželka, že bylo jí 37 let, měli jsme dvě malé děti, necelýho tříletýho a necelýho ročního. A my jsme se vždycky s tím tříletým večer modlívali. A jakoby on se samozřejmě úpěnlivě modlil za to, aby Pán Bůh maminku uzdravil. No a takhle jsme se modlívali a když potom bylo, ten stav se samozřejmě zhoršoval, že? A tak já jsem si nakonec říkal, že s těma modlitbama přestaneme, jo? Že prostě bych byl nerad, aby si do života nes takovou jako zkušenost, že se strašně za něco moc modlil a přál si a Bůh mu to nevyplnil. Jo? Pravda je, že když jsem mu to dneska ráno, když se na to díval, protože on je zrovna teďka nemocný, teď je mu 13 let, že? Tak jako říkal, a co pak budeš povídat? Tak jsem říkal, jak se na to podívej. Tak jsme se o tomhle bavili a on říkal, je, to já bych si stejně nepamatoval, jako to já bych stejně nevěděl. To, takže to je s osudem, ale já jsem prostě tehdy nechtěl, aby ten malý človíček měl takovýhle pocit. A nechtěl jsem, aby si prostě nes takovouhle jako negativní zkušenost. Ono i po smrti manželky vlastně řada mých přátel prožívalo vlastně krizi víry. Jo? Mnozí z nich mi to řekli až vlastně mnohem později, říkali, jako jestli moje víra byla něčemu nejvíc vystavená, tak to byla zkušenost s vaším příběhem. Jo? Spousta lidí se za nás modlilo a prostě nechápali, jak může dojít k tomu, že takhle mladá máma s dvou malých dětí, že může to takhle jako dopadnout. Jo? Těch příběhů od té doby je celá řada, takže to není takový, ale já si tehdy vzpomínám. A vlastně já si vzpomínám, že já jsem byl ten, kde je utěšoval. Že jo? Já jsem je utěšoval, děkoval jsem jim a říkal jsem, ty vaše modlitby nevyšly na prázdno. Jo? Já dokonce jsem cítil, bytostně jsem cítil, a jsem říkal, mám pocit, že bez toho, kdybyste se za nás modlili, přimlouvali, tak bychom to nezvládli. Jo? To oni mysleli, když tady jsme byli, tady byl u Terezičky pohřeb, že jo? Všichni byli z toho strašně špatný a byl takový celkem usměvavý. No, protože ono to taky jako ten závěr nebyl jednoduchý, takže ze mě to trošku spadlo a oni si mysleli, že jsem nadopovaný nějakýma lékama, jo? A tak se mi tady utěšoval, že ty jsi úplný blázen, tebe nebudem poslouchat. Ale jako zpětně to zpracovávali a já na tom, proč to, co na tom chci ukázat, jo? Že já jsem přesvědčen i na základě těchto zkušeností, že ten Hospodin i v tomto případě ty modlitby jako vyslyšel. Jo? I když ten výsledek třeba toho všeho byl nakonec jiný, než by kom si asi mnozí přáli. Jo, a tím se teda vracím k té situaci. Ano, já jsem přesvědčen, že Hospodin uzdravuje, že uzdravoval, uzdravuje a uzdravat bude. Jo. A tomu se ještě třeba vrátíme, Tomáš to zmiňoval, že jo, a nemyslím tímto uzdravení jenom na té rovině duchovní, ale i na té rovině jakoby opravdu skutečný. Ale je potřeba si uvědomit, že tak jednak ten Hospodin není úplný automat, že plní ta naše přání a taky si uvědomit, jako v jaký situaci žijeme. Jo? Já když to zasadím do těch takzvaných dějin spásy, tak v jaké situaci žijeme? Jo? Žijeme v tom čase, kdy ten Ježíš tady na zem přišel, jo? O tom jste měli předchozí přednášky, kdy tady nějakým způsobem působil, kdy třeba když Matoušovo evangelium popisuje Ježíšovo konání tady, tak říká, Ježíš chodil po celé Galileji. Matouš 4. kapitola, 23. verš. Učil v synagogách, kázal evangelium království Božího, a uzdravoval každou nemoc, každou chorobu v lidu. Jo? Takže chodil, učil, kázal, uzdravoval. Ale na druhou stranu, přestože spoustu lidí Ježíš uzdravil, tak ani za jeho života neuzdravil vlastně úplně všechny. A je právě si potřeba uvědomit, že v tom období my jsme v takovém zvláštním mezidobí, kdy se v Ježíši přiblížilo to Boží království, kdy ukázalo tu svoji moc, včetně té moci přemáhat ty nemoci, hřích a smrt, že jo? Je tam i pár vzkříšených lidí, ale rozhodně ne všechny, že jo. Takže takovéhle věci, které neměly za cíl z nás udělat lidi nesmrtelný nebo nenemocný, ale spíš jenom dokládali, ilustrovali tu jeho moc, tu moc Božího království, které se přibližuje a o které my věříme a vyznáváme, že je tady jeho taková jako ochutnávka, jestli můžu použít to slovo. Jak za Ježíšova života, tak i za toho našeho života, co můžeme prožívat. A že to plný vítězství nad nemocí a smrtí a hříchem, že vlastně zažijeme až vlastně na konci času. No, to je ta, když byste vzali poslední knihu Bible, knihu Zjevení, tak vlastně úplně, nebo téměř na konci máte 21. kapitole. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám jejich Bůh bude s nimi a setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude ani žalu, ani nášku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. A já si myslím, že tady ten stav toho, jakoby, já si použít celou mezidobí, to je to liturgický mezidobí, ale takový mezičasí, že je opravdu klade nároky na naši víru. Jo? Uvědomit si, že směřujeme k tomu, a věříme v to vítězství konečný, ale vlastně ještě stále musíme v těch našich životech nést tu nemoc, bolest a smrt. Můžeme občas zažít, ať už na sobě nebo na blízkých, že jsou tyto bolesti, že ty nemoci jsou třeba uzdraveny, i třeba zázračně. Teď jsem čet, když jsem si chystal ještě něco, tak jsem se vlastně díval, hledal jsem si nějaké informace a třeba jsem se díval, že snad vyhlásil, a nevím, jestli jsem si to tady vytisknul. Ano, že v Lourdes, že jo, v památném poutním místě Lourdes, že jo, od 19. století, kde se zjevila Panna Maria a je tam takové velké místo, kam přijíždí nemocný, že tam církev v únoru 2018 uznala 70. zázrak, který se tam stál. Jo, ale sami ti ten biskup diecéze tam dodává, že jako se tam staly tisíce až desetitisíce všelijakých jako uzdravení. Jo? Ale vidíte, i ta církev je v tomhle, jakoby, v tomhle je ta církev jakoby střídmá, že ty, co prostě jí věrovala a tohle, tenhle ten poslední, ten zkoumala 10 let, že to byl nějaká událost roku 2008. Jo? Takže ty jako vyhlásila za to uzdravení. Takže i vlastně vidíme, že zase to nefunguje jako automat. Jo. Je to něco, co zase nám ukazuje tu Boží moc, která může působit a může působit i uzdravení. Jo. A myslím si, že to je opravdu, může být právě, jak jsem mluvil o těch přátelích, že to může být opravdu výzva pro tu naši víru. Jo. Jak tohle to unést? Jak unést vlastně ten příslib toho budoucího uzdravení a toho, že stále musíme se setkávat s nemocí, smrtí, s utrpením. Jo? Mnozí filozofové i třeba říkali, to utrpení třeba malých dětí, jo? Nebo těžké nemoce malých dětí jsou jakoby obžalobou třeba Hospodina. Jak se tohle může stávat? Jo? Na to je dobrá, a to teďka se už rozšíru do široka, na to je velmi dobrá četba knížky Job. Ten příběh o Jobovi, kde taky vlastně ten Hospodin na tyhle ty výtky odpovídá, co o tom víte, že jo? Byli jste u toho, když jsem stavěl zemi, když jsem prostě vyměřoval zemi, když jsem ty věci zařizoval, co vlastně o tom můžete vědět, jak potom můžete pronášet nějaké soudy. Pojďme se ještě vrátit k tomu tématu Ježíš a uzdravování, nebo vůbec uzdravování. Tam je možná i problém si uvědomit, co to je zdraví a co to je nemoc. Jako kdo je zdrav a kdo je nemocen, když pominu opravdu závažné nemoce, tak s troškou nadsázky vždycky říkám, že dnešní lékařská diagnostika je tak dobrá, že vám vždycky najde něco. Jo, prostě jde jen o to udělat pořád vyšetření a že samozřejmě tím nechci zlehčovat, když jsou to drobné věci nebo když jsou to nějaké opravdu závažné a těžké záležitosti. Jo. Líbí se mi tady knížka od Anselma Greena a ještě dalšího autora Zdraví jako duchovní úkol, jo, když je taky možný tam zlečím spolemizovat, ale vlastně říká, my máme takový pocit, musíme být automaticky jako zdraví a že to jako očekáváme. Jo. Ale vlastně ta nemoc nám někdy může vlastně pomoci k tomu třeba, on tam říká, že nás může právě, protože si třeba můžeme v tu chvíli jako říct, k čemu to jakoby je. Můžeme se v té nemoci třeba víc přiblížit i Bohu. Můžeme si uvědomit, že to, že jsme zdraví, prostě není úplně automatický, není to naše právo, které musíme vždycky mít. Zdraví je dar a zvláště nemoci si uvědomujeme, že zdraví je dar, nikoli moje zásluha, i když zase nechci tam pomíjet, že samozřejmě se na našem zdraví projevuje to, jak žijeme. Nemoc mi ukazuje, že na zdraví nemám žádný právní nárok, nýbrž, že veškerá životnost je vždy Boží milostí. Právě to propojení, a to bylo ve starověku, to bylo hodně silný. Jo? Byla vždycky představa, že opravdu jsme zdraví normálně a když je někdo nemocen, tak je to vlastně nějaký jako trest nebo nějaký provinění. Je to ve většině těch textů, i když biblisté někdy říkají, že se tam v některých textech, že se rozlišuje uzdravení a to osvobození od zlého ducha. Někde to splývá, někde je to jako odlišené. Ale pěkně je to třeba vidět v Janově evangeliu v 9. kapitole, kde uzdravení člověka, který byl od narození slepý. Že? A tam je tam už, jak to začíná, že viděli učedníci toho člověka, co byl od narození slepý a učedníci se Ježíše ptali, mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče, jo, ta představa, prostě tohle je nějaký důsledek hříchu. Ježíš mu odpověděl, nezřešil ani on sám, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. A po dlouhý ještě rozmluvě a takovýhle ho nakonec jako uzdravuje. Ono to může znít, když to prosím vás takhle čteme, tak to může znít, no tak to je ještě vlastně horší, že on je nemocný jenom kvůli tomu, aby se na něm Bůh předváděl. Že? Ale tak to není. Jo? Já si myslím, že tady se chce ukázat na to, že máme tendenci, a zažil jsem to právě i sám čas, po zkušenosti s nemocí té manželky, prostě jako přemýšlet, a kde se to stalo, a kde se stala chyba, co se jakoby stalo. A někdy se právě při tomhle tom uvažování, že normálně být zdrav a kdo je nemocný, tak má nějaký problém, můžeme se vlastně dopouštět jako ještě přidělávání utrpení tomu nemocnému, protože ho vlastně na něm naložíme, že ještě si za to nějakým způsobem můžeš. A právě tady ta 9. kapitola Janova evangelie, tam se mi líbí tohleto, je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží, se chce říct, neptejme se nebo nespekulujme, odkud se nemoc vzala, ale k čemu vlastně je. Jakou nám dává možnost, příležitost? Co si díky té nemoci můžeme vlastně uvědomit? Je pravdou, že si myslím, že jako v průběhu dějin církev trošku zapomněla na tuhle tu dimenzi toho uzdravování ve smyslu i tělesného, fyzického uzdravování. Jak jsem vám říkal, Ježíšovo působení bylo. Chodil, učil, kázal, uzdravoval. Ve Skutcích apoštolských čteme ve 3. kapitole ten příběh, kdy i učedníci Petr a Jan, že, když potkali u chrámu člověka chromého od narození, tak taky ho uzdravili. Jo, a Petr říká, on chtěl almužnu, že? A Petr mu říká, stříbro ani za to nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Ale já mám pocit, jako by ti křesťané se víc soustředili vlastně na ducha, na duši, na, na jakoby to duchovno a měli tendenci jako to tělo a jeho zdraví a to tělesné zdraví prostě poněkud opomíjet. Jo? Proto i ta terminologie někdy toho uzdravení se vlastně vztahuje jenom na to duchovní uzdravení. A já si myslím, že tady se jako tady došlo k určitému ochuzení. Ono se to naštěstí, mám pocit, že se to jako v současnosti trošku zlepšuje. Jo. Možná k tomu i přispěly takové jako duchovní proudy, které vznikly třeba mimo katolickou církev v moderní době v 19. a 20. století, takové různé křesťanské proudy, někdy se jim říká letniční, ne, protože kladli důraz, protože to odkazuje se to od letnice na dar seslání Ducha Svatého a kladli důraz na to působení Ducha Svatého. Ať už teda na to, že ti lidé třeba v nějakým vytržením mluvili cizími jazyky, ale tak prostě na ta uzdravování. Nevím, kdo si vzpomínáte, tady byl trošku takový trend začátkem možná do konce roku 90-91, když se otevřely hranice, že opadnul režim, tak se přijížděli takový evangelizátoři, že konali velký hromadný akce, jako kde bylo spojeno nějaký hlásání Božího slova, ale s konkrétním jako akcema uzdravování, vkládání rukou. Lidi tam padali, lidi tam sebou škubali, měli tam jako různé takové emocionální zážitky. Že? Nechci to teďka nějak jako hodnotit, ale jenom, že tohle je a třeba, že tohleto, takovýhle proud se třeba objevuje a existuje, je podle mě i důsledek, že to třeba i v té katolické církvi bylo poněkud přehlíženo. Že si myslím, že součástí toho poslání, hlásání církve nemá být jenom to slovo. Nebo dokonce jenom ta péče o toho ducha. Nebo o duši, jak to chcete nazvat. Jo, někdy mě to až přišlo jako takový, a teďka už to hodně zjednodušuju, ale takový, jako radši ty lidi třeba prostě pobít a tak on si to Bůh jako přebere, že? Jako, jo, ty duše a duch. Někdy, a já jsem se s ním i setkal, jo, taková tvrdost, že ty lidi jsou hodně tvrdý. A vlastně vám potom řeknou, no jo, ale tvrdí jsme, protože chceme zachránit duše těch druhých. A myslím si, že to je něco, co prostě na co zapomínáme, že máme dbát o člověka jako o celého člověka. Je zajímavý, že třeba papež František si i, myslím, tohleto jako uvědomuje. Jo. A často o těchto věcech mluví. I když i u něj vlastně to uzdravování je myšleno na té duchovní rovině hodně často, ale líbilo se mi hned vlastně, když nastoupil, tak jeden z jeho prvních rozhovorů, který vedl v srpnu a pak byl v září zveřejněn a tam přirovnává, mluví o církvi jako o polní nemocnici. Jo, vidím jasně, říkal papež František v tom rozhovoru, že církev dnes nejvíce potřebuje schopnost hojit zranění a rozehřívat srdce věřících, tedy schopnost přiblížení a zpříznění. Vidím církev jako polní nemocnici po bitvě. Je zbytečné ptát se těžce zraněného, zda má zvýšenou hladinu cholesterolu či cukru, je třeba léčit jeho rány. Potom můžeme mluvit o všem ostatním, hojit zranění, hojit rány a je třeba začít ze zdola. O tom bylo napsáno mnohé, co to jakoby znamená, že papež František lezdy mluví v nějakých jako obrazech a přirovnáních, se kterým si potom lidé nevědí třeba rady, jak to jako vykládat. Ale líbí se mi ten moment toho důrazu na to, na opravdu to hojení těch rán, jo, na to působení církve, která přichází do světa, který potřebuje nejenom slovo a moralizování, ale potřebuje opravdu péči, která bude léčit. A zase to není nic nového, že jo? To zase když čteme evangelia, že jo, tak vidíme, že jako Ježíš je ten, kdo uzdravuje, že jo. Třeba podle tady, když se učedníci Jana Křtitele jako ptají, a jestli jako je ten, který má přijít, nebo mají čekat jiného, tak on jim říká, že jo. Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očisťováni, hluší slyší, mrtví stávají, chudým se zvěstuje evangelium. Matoušovo evangelium 11. kapitola. Navíc na několika místech vlastně říká, že přichází k těmi, za těmi nemocnými, jo? Že přišel Zase je to i na rovině, nejenom na rovině tělesní, ale nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky, třeba v Lukášově evangeliu. Paralela v Matoušově evangeliu, nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Na to právě navazuje ten Anselm Grinch, když říká, no možná právě to, když si uvědomíme tu svoji nemoc, tu svoji nedokonalost, tu svoji hříšnost, tak jsme mnohem víc jako ochotni přijmout tu uzdravující boží moc a uvědomit si ji. No a já si myslím, že jako je to taková celá varianta, já tady mám i spousta textů biblických, nechci úplně všechny, možná jo, tady to může být třeba zajímavá věc, jo. Ten pocit, když nás něco trápí zdravotně a moc o to prosíme a ta pomoc jako nepřichází a máme z toho třeba i těžkou hlavu, že jak to ten teda Bůh s náma myslí, když nám ani v nějaké těžkosti nepomůže, tak je třeba může být zajímavý, že ten apoštol Pavel, že jo, který od něho máme tolik textů v Novém zákoně, jeden z největších vlastně hlasatelů evangelia a služebníků Krista, že jo, který pro rozšíření křesťanství udělal velmi mnoho, tak vlastně i on sám vzpomíná, že měl určitý problém. Že jo. Ve druhém listě Korinťanům píše 12. kapitola, tím se budu chlubit, sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi. I kdybych se chtěl chlubit, nebyl bych pošetilý, vždyť bych mluvil pravdu. Nechám toho však, aby si někdo o mě nemyslel víc, než co na mě vidí nebo ode mě slyší. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jich se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k pánu, aby mě toho zbavil. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se raději budu chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy pro následování a úzkost pro Krista. Vykladači zase neví, co to mohlo být. Shoduji se v tom, že měl zřejmě opravdu nějaké jako vážné fyzické postižení nebo něco, co mu znepříjemňovalo velmi život. Jo. A přesto jakoby nezahořkl, nezatrpkl, když je tady, že vlastně opakovaně volal pánu, aby toho byl zbaven a nebyl zbaven. A přesto i Pavel, že jo, ve svých textech mluví o uzdravující síle boží milosti. Jo, přesto jakoby na tohle to nerezignoval. Takže i to pro nás může být vlastně výzva. Ještě tady mám zase proti jinému extrému, ale to vám číst nebudu, to kdybych chtěl někdo z knihy Sirachovec 38. kapitole je chvála lékaře. Zase jo, protože se v dějinách občas objeví, ale i v současnosti takový nějaký já nepůjdu se nechat očkovat, já se nebudu léčit, prostě jestli pán Bůh chce, abych byl zdravý, tak mě uzdraví, že jo, což je zase nesmysl. Jo, tam ta chvála lékaře, už říkám ve starozákonním, synu svou nemoc nepodceňuj, ale pros Hospodina, on tě uzdraví. Pak dej lékaři příležitost, vždyť i jeho stvořil Hospodin. Ať není daleko od tebe, když ho potřebuješ. Někdy je úspěch v jeho rukou. Jo, tak zase nepřicházet v takovýhle jako extrém a zase takhle, jako bych řekl, až jako nesprávně spoléhat na tu boží moc a vydávat to jakoby za věrnost a víru. Nevím, jestli třeba vás to moje povídání buď nějak nezmátlo nebo nesklamalo. Samozřejmě jinak by vám vyprávěl člověk, a to se často v tom křesťanském společenství je možné slyšet nebo i číst, že jo, lidé, kteří třeba sami zažili na sobě zázračné uzdravení. Jo, tak takový lidé vám budou s velkým nadšením o té boží moci vyprávět a tu boží moc hlásat a vybízet vás k tomu, abyste ten dar uzdravení třeba v sobě hledali a pěstovali, pokud ho máte. Já toto nevylučuju. Jo? Já tohleto beru, že takovéhle věci jsou, ale jak jsem vám říkal, i na základě toho svého příběhu se snažím hledat takovou střední cestu, která, ono totiž, víte co, aby potom člověk se nesklouzl k tomu, že když to potom jakoby nefunguje, to uzdravování, tak jak si řeknu, tak to nefunguje všechno. Jako, jo. To právě některé ty křesťanské proudy jsou takové, studoval jsem to, že prostě razí to, že kdo má tu boží milost, tak je zároveň bohatý a zdravý. A jakmile to není, tak si řekne, no ale tak máš, bratře, problém. Jo? Tak je to tvůj problém, a nepasuješ nám tady data. A to mně prostě přijde jako nelidský a nesprávný, protože jak říkám, tam by třeba nezapadl ani ten Pavel a ten proto jsem vám říkal, ten život, za kterým žijeme, je složitější. Jestli já razím nějakou myšlenku na uzdravování a na dar uzdravování, třeba nevím o tom, že bych měl dar nějakého zázračného uzdravování, ale asi jako každý rodič víte, že přece jenom takový jako drobný dar máte. Že? Jo. Vzpomeňte si na malý dítě, když vám přijde s bolístkou, že? Tak chce pohladit, pofoukat, obejmout. A jak to neskutečným způsobem funguje. Jo. A ono potom, když uděláte zkušenost ještě vlastně s tím koncem života, tak vlastně zjistíte, že i na tím člověkem, nad kterým ta medicína často zlomila hůl, tak přesně tyhle věci, to pohlazení, pofoukání a ta přítomnost dělá mnohé. Tím samozřejmě nechci vás nabádat, že se mají v takové chvíli vyřadit léky na tišení bolesti, ale dělá to mnohé. A myslím si, že tenhle dar uzdravovat a tuhle možnost se nějakým způsobem podílet na té boží uzdravující milosti, že zrovna tento takový minimalistický, že ten máme všichni a že ho můžeme ho používat. Stejně tak i na té rovině jakoby vztahové a duchovní, nejenom teda i té tělesné, ale té vztahové duchovní taky jako zvažovat, co můžeme udělat. A někdy prostě to vlídné slovo a ta třeba i mlčenlivá přítomnost může udělat mnohé víc než mnoho slov. Já myslím, že to pro jako uvedení do toho tématu snad stačí. Děkuju vám.